Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Tänases saates kuuleme, millist iseäraliku sõjataktikat kasutab kohtumõistja Gideon võitluses miidjanlaste vastu. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jumal oli julgustanud Gideoni pere kartlikku noorimat poega ebajumala teenistuse vastu otsustavalt välja astuma. Gideoni auks tuleb öelda, et ta tegi, mida issand käskis, hoolimata oma kartusest. Seda näeme ka järgnevas ja see ongi üks õige jumala teenimise tähtis joon. On loomulik, et inimene kardab, kuid tähtis on, et ta ei jätaks kartuse tõttu tegemata seda, mis tarvis. Gideoni esimene tuleproov oli selja taga, kuid ees ootasid järgmised ja veelgi tõsisemad. Juba aastaid olid Iisraeli rahvast vaevanud karjakasvatajad hõimud, kes liikusid kaamelitel ja neid röövisid. Issand oli kutsunud nende vastu kartliku Gideoni. Loen kohtumõistjate raamatu 6. peatükist 33. salmi. Kõik miidjanlased, amalekid ja hommikumaalased olid kogunenud, üle jõe tulnud ja Iisraeli orgu leeri üles löönud. Siin kohal on kasulik rääkida Iisraeli tasandikust ehk orust natuke rohkem, sest me kohtume sellega piiblis võrdlemisi sageli. See johtub sellest, et seal on pidanud lahinguid aastatuhandete jooksul paljud armeed. Sellele tasandikule viib 5 sissepääsu, mis on väravateks Eufrati ja Niiluse, Aasia ja Aafrika vahelisel magistraalteel. Seetõttu on pidanud seda tasandikku läbima kõik sealkandis tegutsenud suured armeed. Võib-olla ei ole terves maailmas teist paika, mis oleks olnud nii järjekindlalt sõdade tallermaaks. Seal on peetud otsustavaid lahinguid mitte ainult piibliaegadel, vaid ka hiljem kuni tänapäevani välja. Varaseim lahing Iisraeli tasandikul, mida ajalugu tunneb, peeti Megido pärast aastal 1479 enne Kristust. Siis põrkasid seal kokku lõunast Egiptusest tulnud Tutmoosis III ja süürlaste väed. Seal samas leidis aset meile juba tuttav lahing Debora ja Baraki juhtimisel ja sinna kogub nüüd oma väed ka Gideon. Järgmine suur lahing peeti seal Sauli ja vilistite vahel ja sellest räägitakse esimese Saamueli raamatu peatükkides 29-31. Veelgi hiljem on neid kurusid kasutanud süürlased, pärslased, kreeklased, hasmoniidid umbes aastal 100 enne Kristust, Kleopatra, roomlased nagu Pompeius, Markus Antonius, Vespasianus ja Tiitus. Seejärel 4. sajandil saabusid sinna kristlikud palverendurid. Veel 300 aastat hiljem islami tõusu ajal vallutasid selle ala araablased 500 aastaks. Edasi olid järjekorras ristisõdijad ja templirüütlid, kes hetkeks võitsid seal endale platstarmi, kuni islami usulised neid taas võitsid. See valitsusaeg oli suhteliselt rahulik, kuni Napoleon aastal 1799 murdis tasandikule välja Megido kaudu. 3 kuud hiljem pidi ta sealt siiski taganema, kui talle oli osaks saanud esimene kaotus tema teel. Ja aastal 1918 oli samal tasandikul taaskord islami usuliste vastu võitlemas Inglise kindral Allenby. Ilmutusraamatus räägitakse Harmagedoni lahingust, mis ootab alles oma aega. Nimi Armageddon tuleb tasandiku lääneosas paiknenud Megiddo linnast, sest sõna Armageddon tähendab lihtsalt Megiddo mäge. Tuleme tagasi kohtumõistjate aega. Röövretkelased olid kogunenud Iisraeli tasandiku idapoolsesse otsa ja sinna otsustavate võitluste paika pidi minema ka Gideon. Loen salmid 34 ja 35. Aga issanda vaim täitis Gideoni. Ta puhus sarve ja Abiezer lased hüüti temale järgnema. Ja ta läkitas käskjalgu kogu manassesse ja ka nemad hüüti temale järgnema. Ta läkitas käskjalgu Aaserisse, Sebulonisse ja Naftalisse ja need tulid üles teistele vastu. Juhtus kaks asja. Kõigepealt valdas Gideoni issanda vaim ja see peale hakkas ta tegutsema nii, nagu sõja puhul ikka tegutsetakse. Sõdimiseks on ju tarvis sõjaväge ja seda hakkaski Gideon nüüd koguma. Kõigepealt said kutse mehed Gideoni enda suguharust, manassest, seejärel teised, kes elasid Iisraeli tasandiku ümbruskonnas. Siis aga tabas Gideoni taas kartus ja ta soovis kindlamini veenduda, et ta ajab ikka õiget asja. Jumala tõotustest oli talle vähe, ta korraldas veel katsed villadega. Loen salmid 36-38. Ja Gideon ütles Jumalale, kui sa tahad minu käe läbi Iisraeli päästa, nagu sa oled öelnud, siis vaata, ma panen need niidetud villad rehepõrandale. Kui kaste tuleb ainult nende villade peale, aga kogu maapind jääb kuivaks, siis ma tean, et sa Iisraeli minu käe läbi päästad, nagu sa oled öelnud. Ja nõnda sündis, kui ta järgmisel hommikul vara üles tõusis ja villu vajutas, siis ta pigistas villadest kaste välja kausitäie vett. Gideon sai oma palvele väga konkreetse vastuse, ent ikka veel ei olnud ta kindel. Muidugi võiksime teda tema vähese usu pärast laita, aga siis tuleks aususe nimel ka küsida, kui tublid me ise oleme Jumala tõotuste uskumisel ja neile toetumisel. Me võime Gideoni kahtlusi mõista. Näiteks võis talle tulla mõte, et äkki oli tegemist mingi loomuliku ja loodusliku nähtusega. Äkki villad koguvadki õhuniiskust paremini kui ümbritsev kivine maa. Nii palus ta sama märki veel teistki korda, aga seekord vastupidi. Olgu kaste kõikjal mujal, ainult mitte villade peal. Ja ka seekord sai ta täpselt seda, mida palus. Kogu maa oli märg, villad aga kuivad. Alles see peale julges Gideon liikvele minna. Tuleb märkida, et Gideoni villad ei sobi eeskujuks kristlastele selles osas, kuidas tuleb otsida Jumala tahet. Need näitavad lihtsalt, kui kannatlik on Jumal oma kartliku sulasega. Kristlastele, kes elavad Uue Testamendi ajal, on Jumal andnud palju paremad vahendid, mille abil on võimalik tema tahtes selgusele jõuda. Enne kõike võib Jumala tahte leida tema sõnast, mille Jumala vaim elavaks teeb. Käesoleva saate aeg ei võimalda seda teemat põhjalikumalt käsitleda. Ütleksin ainult nii palju, et Jumala tahet ja juhtimist tunneb oma elus ainult selline usklik, kelle osadus Jumalaga on toimiv ja kes ei ela tema suhtes sõnakuulmatuses. Sõnakuulmatus on vägagi tavaline ja levinud patt. See tekib siis, kui Jumal on oma sõna läbi inimesele midagi näidanud või öelnud, inimene aga on keeldunud selle järgi tegutsemast. Tulemuseks on, et inimene küll usub Jumalasse, aga tema usust pole talle rõõmu, jõudu ega abi. Ta võib palvetada, kuid ta ei saa vastuseid ja ta võib lugeda piiblit, kuid ta ei leia sealt enda jaoks Jumala tahet. Ta võib ka käia eestpalvel ja lasta endale profeteerida, kuid needki asjad ei toimi. Kui keegi tunneb, et ta on oma usu elus sellises olukorras, siis vajab ülevaatamist terve usu elu. Võimalik, et tuleb minna tagasi selle koha või sündmuseni, kus tekkis sõnakuulmatus Jumala vastu ja hakata tegelema sellega. Sellisel juhul tuleb tunnistada oma pattu ja paluda Issandalt uut meeleparanduse armu. Loen kohtumõistjate raamatu 7. Peatükist 2 esimest salmi. Ja Jerubbaal, see on Gideon, tõusis vara üles, samuti kogu rahvas, kes oli koos temaga, ja nad lõid leeri üles Harodi allika juurde. Midianlaste leer jäi temast põhja poole, alates Moore mäekünkast tasandikul. Harodi allika ümbrus on praegu kaunis puhkeala, mille rohelist muru läbib allikast algav kitsas jõesäng. Sealt vaid umbes 8 kilomeetrit loodes paikneb Moore küngas, mille juures oli leeri asunud tohutu vaenlaste armee. Allika juures aga tabab Gideoni uus üllatus. Loen teise salmi. Ja Issand ütles Gideonile, sinuga on kaasas liiga palju rahvast, et võiksin anda miidjanlased nende kätte, et Iisrael ei hakkaks kiitlema minu ees, öeldes, mu oma käsi päästis minu. Väga harva vist on väepealikutele olnud probleemiks see, et neil on liiga palju sõjaväge. Jumala ja tema rahva seisukohalt oli aga see probleem vägagi praktiline. Jumal soovib oma rahvast mitte ainult aidata, vaid ka ennast tundma õpetada, sest rahvas vajab seda väga. Ja Jumal teab, kui suur kiusatus on meil kõigil kirjutada tema õnnistused enda saavutuste või lihtsalt hea õnne arvele. Aga Gideon väärib tõeliselt kiitust. Ta nimelt kuulab Issanda käske ja täidab neid täpselt ka siis, kui nad inimliku arusaamise kohaselt tunduksid täiesti mõistuse vastased. Loen 3. salmi. Ja nüüd hüüa siis rahva kuuldes ja ütle, kes kardab ja on arg, see mingu tagasi ja lahkugu Gileadi mäelt. Ja rahvast läks tagasi 22 000, aga 10 000 jäi. Seda Issanda käsku võib siiski veel mõista. Hirm on väga nakkav ja võib põhjustada kaotuse tervele sõjaväele. Peale selle vastas antud käsk sellele, mis oli kirja pandud 5. Moosese raamatu 20. Peatüki 8. Salmis, kes kardab lahingut, mingu parem koju. Nii kaotas Gideon tubli 2/3 oma armee isikkoosseisust. Huvitav, mida võis see kartlik mees seda nähes mõelda? Aga sellega polnud ettevalmistused veel hoopiski lõppenud. Loen 7. Peatükist salmid 4-7. Ja Issand ütles Gideonile, rahvast on veelgi palju. Vii nad alla vee juurde, siis ma katsun nad seal läbi sinu jaoks. See, kelle kohta ma sulle ütlen, tema mingu koos sinuga, aga iga üks, kelle kohta ma sulle ütlen, tema ärgu mingu koos sinuga, ärgu mingu. Ja Gideon viis rahva alla vee äärde. Ja Issand ütles Gideonile, iga üks, kes lakub keelega vett nagu koer, pane eraldi, samuti iga üks, kes laskub põlvili jooma. Ja nende arv, kes lakkusid käest suhu, oli 300 meest, aga kõik ülejäänud rahvas oli laskunud põlvili vett jooma. Ja issand ütles Gideonile, nende 300 mehega, kes lakkusid, ma päästan teid ja annan miidianlased su kätte, aga kõik muu rahvas mingu iga üks koju. Et siin toimunud paremini mõista, selleks tasub end kujutleda olevat Gideoni asemel ja samuti mõne sõduri asemel tema armees. Gideon teadis esialgu ainult seda, et tal on ikka veel liiga palju sõjaväge ja et ta peab jagama oma inimesed kahte ossa vastavalt sellele, kuidas keegi joob. Armeele anti käsk kõik jooma ja keegi ei teadnud, et tegemist on eksami või valikuga. Ka Gideon ei teadnud veel, millise käsu saab ta järgmiseks. Mina igatahes kardan küll, et seda käsku kuuldes oleks mul kukkunud süda saapa säärde. Mõelda vaid, ma ise olen saanud täis Jumala vaimu ja hakanud selle innustusel tegutsema. Minu kutse peale on kokku tulnud suur armee, kes on valmis tegutsema Jumala ja minu juhtimisel. 2/3 neist on juba koju tagasi saadetud, aga olgu peale. Mine tea, mis arad inimesed oleks võinud lahingus teha. Nüüd aga antakse käsk saata koju tagasi ka peaaegu kogu ülejäänud armee. Veel 9700 meest, kelle ma ise kokku kutsusin, tuleb saata koju tagasi ja alles jääb kõigest 300. Ja nüüd Gideon vähemalt saab tõotuse, et nende 300 mehega annab issand talle võidu, armee aga ei teadnud ju sellest kõigest mitte midagi. Gideon ju ilmselt ei kuulutanud kõigile, teie minge koju tagasi ja homme te kuulete, kuidas issand nende 300 mehe läbi miidianlased võitis. Selleks oli Gideon liiga kartlik. Samuti võime arvata, mida pidid mõtlema ja oma vahel arutama mehed, kes olid Gideoni kutse peale kokku tulnud. Lähme koju tagasi muidugi. Siin nagu nii polegi midagi teha, sest siin ajab asju mingi loll usufanaatik. Kõigepealt kutsub rahva kokku ja siis saadab jälle laiali. Oli meil tarvis üldse säärase käsu peale kodunt välja tulla. Kas olete kuulnud, mis ta oma kodukohas olevat teinud? Lõhkunud öösel maha baali altari ja raiunud maha viljakustulba. Saab õige näha, mis ta veel välja mõtleb. Kas võis Jumala valikul olla ka mingi muu põhjendus peale selle, et mehi oli lihtsalt liiga palju? Küllap oli. Küllap valis Jumal välja selliseks tegutsemiseks kõige sobivamad inimesed. Võiksime oletada, et need, kes laskusid põlvili jooma, olid sel hetkel ootamatu rünnaku vastu kaitsetumad kui teised, kes olid püsti ja jõid käest. Issand ise aga siin oma valikut täpsemalt ei põhjenda ja seetõttu arvan, et ka meil on targem sellised spekulatsioonid kõrvale jätta. Piisab teadmisest, et valimine ei toimunud ei Gideoni ega rahva arvamuste põhjal. Issand ise valis inimesed, kes olid antud juhul kõige sobivamad. Loen salmid 8-15. Ja nad võtsid rahva teemona ja nende sarvpasunad enestega kaasa, aga kõik muud Iisraeli mehed ta saatis ära, iga ühe tema telki. Need 300 meest aga ta jättis ja miidianlaste leer oli temast allpool orus. Ja sel ööl sündis, et issand ütles temale, tõuse, mine alla leeri, sest ma annan selle su kätte. Aga kui sa kardad minna, siis mine alla leeri koos oma teenri puuraga ja kuula, mida nad räägivad, siis kinnitatakse pärast seda su käsi ja sa oled võimeline minema alla leeri. Ja ta läks koos oma teenri puuraga alla leeri valvesalkade juurde. Ja miidianlased, amalekid ja kõik hommikumaalased lebasid orus, nõnda palju nagu rohutirtse ja nende kaameleid oli arvamatu palju, nõnda palju nagu liiva mere ääres. Ja kui Gideon tuli, vaata, siis jutustas üks mees teisele unenägu ja ütles, vaata, ma nägin und ja en näe, üks odraleiva kook veeres miidianlaste leeri, jõudis telgini ja tõukas seda, nõnda et see langes maha ja pööras alumise poole peale. Ja telk jäigi lamama. Ja teine vastas ning ütles, see pole midagi muud kui Iisraeli mehe Joase poja Gideoni mõõk. Jumal on andnud tema kätte miidianlased ja kogu leeri. Kui Gideon oli kuulnud unenäo jutustust ja selle seletust, siis ta kummardas ja läks tagasi Iisraeli leeri ning ütles, tõuske, sest Issand on andnud Midiani leeri teie kätte. Sellises olukorras väikese meestesalgaga tohutu armee vastu vajas Gideon tõesti erilist julgustust ja Issand pakkuski talle seda, ilma et ta oleks pidanud sellepärast eraldi palumagi. Edasi aga varustab Gideon oma sõjamehed üsna iseäralike ja võitluse seisukohalt üpris kasutute vahenditega, nagu tundub. Aga ometi tuli see läbi võit ja pealegi väga eriline. Loen salmid 16-22. Ja ta jaotas need 300 meest kolmeks salgaks, andis neile kõigile kätte sarvpasunad ja tühjad kruusid ning tõrvikud kruuside jaoks. Ja ta ütles neile, vaadake mind ja tehke nõnda samuti. Vaata, kui ma olen jõudnud leeri servani, siis tehke nõnda nagu mina teen. Kui ma puhun sarve, mina ja kõik, kes on koos minuga, siis puhuge ka teie sarvi ümber kogu leeri ja hüütke, Issanda ja Gideoni eest. Ja Gideon ning 100 meest, kes olid koos temaga, jõudsid leeri serva keskmise öövahikorra alguses, just siis, kui valvurid olid seatud kohtadele. Siis nad puhusid sarvi ja purustasid kruusid, mis neil käes olid. Ja need 3 salka puhusid sarvi, lõid kruusid katki, haarasid vasakusse kätte tõrviku, paremasse kätte sarve puhumiseks ja hüütsid Issanda ja Gideoni mõõk. Ja iga üks jäi seisma oma kohale ümber leeri, aga kogu leer jooksis, karjus ja põgenes. Ja nad puhusid 300 sarvega ning Issand pööras ühe mõõga teise vastu ja seda kogu leeris. Ja leer põgenes kuni Beet Sittani Serera suunas, kuni Aabel Mehola rannani Tabati juures. See lugu on suurepärane näide selle kohta, kuidas on Jumal võimeline oma rahvast aitama. Gideoni mehed ei kasutanudki mõõku ja ometi said nad suure võidu. Meeste varustuseks olid savikruusid, neisse peidetud põlevad tõrvikud ja sarved. Tähtis roll oli ka õigel ajastusel. Üksus jagunes 3 ossa ja Gideoni mehed jõudsid leeri lähedusse keskmise öövahikorra alguses ehk 22:00. Siis oli osa rahvast juba magamas, 2 vahtkonda aga olid üleval. Osa vahimehi oli teel valvepostile ja teised tulid sealt. Just siis purustasid iisraellased oma savikruusid ja 3 erinevas kohas ilmusid äkki ööpimeduses nähtavale 100 põlevad tõrvikud. Sellele kaasnes sarvehääl ja sõjakisa. Kõike seda arvesse võttes on üsna mõistetav, et leeris sündis segadus ja paanika. Suur lärm tekitas mulje, et suur armee ründab. Võib-olla peeti vahipostilt tagasi tulejaid vaenlase armee sõduriteks. Kaamelid võisid hakata perutama ja une peal tärganud meestele tundus äkki, et nad seisavad silmitsi vastasega. Pimeduses tapeti 11 vastastikku ja põgeneti idasuunas üle Jordani. Põgenevat vaenlaste armeed kutsuti jälitama mehed Naftalist, Aaserist ja eriti Manassest. Peale selle saatis Gideon sõna ka neile, kes elasid kaugemal Efraimi mäestikus. Lõppkokkuvõttes oli tulemuseks iisraellaste suur võit. Lõigati ära Jordani koolmekohad ja saadi kätte ning tapeti ka 2 Midiani vürsti. Ometi ei olnud Efraimlased rahul. Loen 8. peatükist 3 esimest salmi. Aga Efraimi mehed küsisid temalt, miks sa tegid meile seda, et ei kutsunud meid, kui läksid sõdima Midiani vastu. Ja nad riidlesid temaga kangesti. Ja tema vastas neile, mida ma siis nüüd teiega võrreldes olen teinud. Eks ole Efraimi järelnoppimine parem kui Abieseri viinamarja lõikus. Teie kätte andis Jumal Midiani vürstid Oorebi ja Seebi, aga mida olen mina teiega võrreldes suutnud teha? Kui ta nõnda rääkis, siis nende pahameel tema vastu andis järele. Efraimi suguharu oli tugev ja Gideonil polnud mingit põhjust neid ärritada. Ta esitas asja sellises valguses, nagu oleksidki peamise töötegijad olnud just efraimlased. Tal oli suure meelsust, et tunnustada teiste tehtut. Lisaks sellele piisas Gideonil alandlikkust, et mitte ennast liiga tähtsaks pidada. Ta teadis, et kui Jumal poleks talle seda võitu andnud, siis poleks midagi niisugust üldse kunagi toimunudki. Sellised hoiakud ja arusaamad tuleksid ilmselt kasuks meilegi. Gideoni lugu on väga õpetlik ka vaimuliku sõjapidamise seisukohalt. Esiteks, asja algatajaks on Issand ise, kes külastas Gideoni ja andis talle oma lekituse. Teiseks, kõigepealt tuli lõpetada ebajumala teenistus ja püstitada õige jumala altar. Kolmandaks, ka Gideoni kaasvõitlejad olid Issanda poolt valitud. Neljandaks on sügav sümboolika relvastuses. Võit ei tulnud inimliku väevõimu läbi. Kuid kõige tähtsam on siiski see, et Gideon täitis täpselt Issanda korraldusi. Kui Jumal kutsub kedagi midagi tegema ja inimene seda tõesti ka teeb, siis sünnivad täiesti võimatud asjad.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme nii Gideoni teistest kangelastegudest, kuid ka tema poja ülekohtusest käitumisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Olles tuuse raivad, see siis on lava.